Voru starfræktar garðyrkjustöðvar í Hveragerði þegar á þessum árum?
Það var engin garðyrkjustöð nema hjá Sigurður búnaðarmálastjóra þegar ég kom á.
Hvað aðra ræktun voru menn farnir að rækta túnbletti í kringum húsin sín eða tré og runna?
Það var svo kölluð sýslulóð sem Árnessýsla átti. Hún gat heitið túnblettur. Aðra ræktun var ekki að ræða í Hveragerði þegar ég kom þar.
Margra ára skeið hefur iðnaður verið nokkur í Hveragerði. Hafði einhver vísir að iðnaði myndast það leiti sem þið voru þarna?
Já, við vorum þarna í nokkur ár og það myndaðist svona einhverju smá iðnaður en það var óttalega
við. Það var einhverju
iðnaður. Það mátti kannski kalla að voru smíðir þar.
Já. Var nokkur verslun í Hveragerði á þessum árum?
Nei, það var engin verslunar meðan ég var þar.
Hvar versluðu þið?
Í Reykjavík.
Hvernig var háttað póst- og símaþjónustu?
Póst- og símaþjónustu? Hún var engin þegar að ég kom. Tími hafði verið lagður heim á mjólkubúið og þangað komu menn og fengu að nú afnota síma til Reykjavík. Ekki,
Það var síma stöðvar.
Hvað með rafmagn?
Það var byggð rafstöð.
Fyrir mjólkubúið?
Já.
Og var hún þarna í sama húsinu?
Nei, hún var upp með annu.
Já. Var nokkur gatnagerð byrjuð í Hveragerði á þessum árum?
Það var byrjað á vegi upp að reykja búin.
Já.
En annars var þetta allt saman lagt á kostnað mjólkubúsins. Svo gatnagerð sem var gerð á meðan ég var.
Hvað skólahald? Var kominn barnaskóli í þorpinu?
Það það bil sem að ég útum að vera nokkra mánuði þá farið að byggja samkomuhús. Sem hreppurinn átti og þar var rekin skóla tíma að vetri.
Já, það var þarna rétt hjá mjólkubúinu, var það ekki það hús?
Já.
Nú kom ekki héraðslæknir til Hveragerðis fyrir mörgum árum síðar, en hvar hafði héraðslæknir Ölfusinga aðsetur þetta leyti?
Á Eyrarbakka.
Var ekki starfrækt heilsuhæli að Reykjum í Ölfusi þarna í næsta nágrenni nokkur ára skeið?
Það var verið að byggja það þegar ég kom.
Já.
Og það komu strax sjúklingar. Ég veit ekki hvað ég á að segja þetta heilsuhæli, það virtist vera nokkuð frjálst.
Já. En má kannski telja þetta heilsuhæli að Reykjum nokkurs konar undanfara vinnuheimilsins að Reykjum í Mosfellssveit, Reykjalund? Var þetta í svipuðu formi?
Ég veit ekki, það voru fjórir menn þarna sem héldu til í sumarbústað og þá var verið að byggja hælið. Þeir lágu þar í sand í Hveraleir ekkert hlitt og dögunum en voru annars á flætingi pláss.
Já.
En svo kom byggingin og svo kom nú læknir og var þarna á hælinu.
Já.
Tíma.
Já.
Kristinn Stefánsson.
Já. En það hefur ekki, sjúklingarnir hafi ekki haft neina vinnu þarna?
Þeir fóru og vunnu í gróðurhúsum hjá Reykjabúinu og heyvinnu.
Já.
Og tóku svona ýmislegt að sér að gera. En ég gat ekki sagt að það væri neitt fastur starfi fyrir þá nema hugsun sjálfa sig.
Nei.